Ny fampalalam-baovao fahatelo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alakamisy fahatelo ny volana oktobra taona 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Kasainy seny ampidirina anaty lisim-pifidianana ireo mpifidy tsy voasoratra anarana teo aloha izay misa eninety sy telo tapitrisa nanatina sy nangatam-panazavana teny Alarobia ny antoko dimy androany manoloana io vaovao io. Namoaka ny vinavina ho an'ny taom-pahavaratra ho avy io ny fodibe famantarana ny toetry ny andro androany rivodoza roana dimy eo no andaloka izy fitraikany mivantana amin'ny Madagasikara hoy ny tombatombana. Mirosy ny famolavolana ilay paikady firenena vaovao iadiny amin'ny kolokoly hiditra amin'ny dingana fahatelo izany ka isy ny fakakevitra isandoa hevitra eto Antananarivo ny herinandro izao. Anvelany ny poka ny bomba iray nampiasain'ny amerikana nandritra ny ady lehibe faharoa tao amin'ny seranam-piaramanidina iray any atsimon'ny Japon sehony zany omaly. Ian Robella no teknisiana miaraka amintsika Jules miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manantitra ny arabo zay tompilasy tompovavy manasana ho mpanajanana arak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika kasainy seny ampidirina anaty lisim-pifidianana hatramin'ny faran'ny volana novambra izao ireo mpifidy tsy voasoratra anarana teo aloha izay miisa eninetsy sy telo tapitrisa. Efa niparitaka tamin'ny haino amanjery samihafa io vaovao io tato ato raha ny lalàna nefa dia efa nikiatona ny fadimy ambin'ny folo ny volana mey ny lisitry ny mpifidy ampiasaina amin'ny fifidianana rehetra amin'ny tontonoity izany. Ny ahiana aloha ny vaovaon'ny paritaka io ny antoko dimy ka nanantona sy nangatam-panazavana teny amin'ny seni androany. Laza ny filohan'ny antoko tiko Madagasikara Marika Ravalomanana taorian'ny fionana tamin'ireo mpikambany seni fa ampidirina anaty lisitry ny mpifidy ireo olona tsy voasoratra anaran'ireo fa tsy afaka hifidy kosa amin'ny 12 desambra izao. Nanazava izay ny filohan'ny antoko dimy Marika Ravalomanana.
Nafatra amin'ny seni izay satria ry zara tsy nazava taminay a tsy nampiay anay ny hoe anokafana andray a ny listeny fidy rehefa farana tamin'ny fadiny folo volana mey io koraha ny sokafana andray zay nanontaninay taty de nila fanazavana tamin' zay de nanazava tsara ny président seni sy le commissaire miaraka taminy tao hoe marina ny anareo tsara avamana hoe afa natao hoe fanokafana ny izy satria mbola misy amin'ny 3,600,000 eo a fidy tokony fidy de tsy tafiditra de fa naraka tao eny ara fa manaiky zay fa anaraka tsara an'ilay processus zay mitomba l'expert nanao ny listeny fidy tamin'ny voalohany misokafa zay fa kosa le ordonnance azo tsy enti nandray mitsaka fidy aloha satria isy de misy mieitreta zany ny sasany hoe maka ordonnance any amin'ny tribunaly a de tonga de afaka mandeha hifidy fa le ordonnance atao iny a ahafahan'le olona misoratra andray anarana ao anatin'ny listeny fidy samihafa ahafahan'le olona misoratra anarana ho tafiditra ao anatin'ny listeny fifidianana le izy fa tsy ahafahan'le olona andeha hifidy zany any a mila fotoana anaovana an'izy io hoe sokafana hatramin'ny 15 volana novambra na farany volana novambra zay ny atonga anakaty hoe miaraka tamin'ny leranga nanao mombony le risque fidianana io zay de nidesaka tamin'ireo le partenaire koa.
Fa nanontaniana an'Andriamatoa Marika Ravalomanana ihany koa ny olana misy eo anivon'ny vovonana firaisankina momba ny fambrotsahana kandida ny Mahajanga nambarany fa tsy maintsy misy ny tsy fitovian-kevitra ka hiezaka hamay izany izy amin'ny filoham-piara-mitantana ny vovonana azy.
Zay mahafirasakina firasakina tsy maintsy misy foana aloha miadevitra afa lazaiko anareo a fa dimy zay no anatiny eo atoko politika dimy tsy tonga de itovy hevitra daholy aloha misy foana aloha ny tsy fitovian-kevitra zay tena marina misy ny titena misy ny efa malalany tokony le misy voamianatra amby izy na misy keo mitesesyeo misy amilazay nay ny fahefana mila mitandrina tsara manao an'io firasakina firasakina foana mahatonga azy mivahina tovy le tanjona fa azy ataitra amireny nareo mbola miaraka foana ke zay hatamin'izao miezaka mihitsy amandanina andisy zay matafo no fa tsy hoe ampony olona kory na fiteniny etseloa de tonga de ampikorotana anay zany tsy zay di
zay zany ny zava-misy eo anivo ny vovonana firaisankina fa ny farana androany ny fepotoana valambefapolora nahafahan'ireo kandida no lavi ny oveky ny firotsahako vidinika ny tory teny amin'ny seni. Mbola manana valambefapolora fanampiny ko ireo kandida tsy afa-po mampiakatra ny raharahiny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Azo lazaina fa maromaro ihany ireo kandida tsy nafeny fepetra taoriny namoa ny oveky ny lisitra vonjomaika an'ireo afaka irotsaka vidina ben tanàna fanjana sy mpanolotsaina amin'ny 12 Desambra. Ny tsy nahafenoana ireo atao tantarataasy maromaro no antony ny verimberina tsy nankatoavana ny firotsaha kovidin'izy ireo teny anivony OVEC. Ho an'ny KMF Knoe, izay anisan'ireo mpanaramaso ny zotram-pifidianana hatramin'izay dia efa tsy azo hidivirana intsony ny fanovana ny lalam-pifidianana na nyloana ireny olana samihafa ireny. Tompona andraikitra ny serasera ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena ajaniriana.
Any amin'ny resaka sistema sy lalana mihitsy a mahatonga an'izao fisehoana olana zao, ohatra hoe misy toerana tsisy kandida, misy zarara, misy anakiray, misy ny famaofaobeny ihany amin'ilay toetra raham-pirenena, nefa ny hoe filaminana ao anaty fifidianana no tanjona. Ka ny KMF Knoe dia manindry mandrakariva ny hoe nahoana nahoana tsy azo hitovirana ny fanatsarana n'io lalam-pifidianana io izay manome tombon-dany an-danin'ny foana ary alternance de pouvoir ilay izy a, dia izay rehetra tonga eo a efa mahita ny hirika azahoan'ny tombontsoa, dia izay no mahatonga ny KMF Knoe a mametraka foana ny hoe ny vahaolana dia fanatsarana ny sistema elektoral, ny lalàna sy ny karazana rafitra rehetra mihitsy aza. Izay moa ny lalàna manan-kery a efa ny amin'ny oveka dia makany amin'ny seni a dia tonga hatrany amin'ny tribunal administratif. Ka izay dingana rehetra izay zany a dia ao anatiny moatsika fa miandry ny famoahan'ny seni amin'ny fomba ofisialy sy ny tirage au sort zany a, amin'izay ngamba vao afaka tena amin'ny teny mazava iroso makany amin'ny pré-campagne sy ny campagne izay vao tena ofisialy.
Fa ny talata izao moa no amoaka ny lisitra ofisialin'ireo kandida ben'ny tanàna manerana nosy ny voamerampirenena maleo tena misahana ny fifidianana aoriny ny fitorin'ireo kandida tsy afa-po eny amin'ny seni fohibe sy ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Eo amin'izay firosontsika any amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay ihany dia namaly ny antso ny vahoaka Andriamatoa Rakotovao Andrimbilolona ka tapa-kevitra fa hiverina hifaninana ho fidiana ben'ny tanàna eny Mahitsy distrika Ambohidratrimo indray amin'ny 12 Desambra. Vinany ny amerina ny lazany Mahitsy hifahiny sy ama ny olan'ny vahoaka. Tombony ho azy ny fananany traikefa nandritra ny taona maro efa ny tantanany ny kômina Mahitsy. Efa nankatoaviny OVEC Ambohidratrimo ny makandida azy eny amin'ity kômina ity. Ny kandida Rakotovao Andriambilolona avy amin'ny Mahitsy mivoatra.
Za Rakotovao Andriambilolona zany no naheniny antsoantsonny vahoaka hoe miverena ianao dia ny fandinika tamin'ny fianakaviana, de rehefa nahazo tsodranon'ny fianakaviana dia mbola vonona hitondra indray amerina ny laza Mahitsy any tamin'ny fotoanandro. Tsaromariana moa de ny kômina zany, ny fitondrana kômina dia tsy azo tsapatsapaina na ataoko toto fa mila traikefa, mila fahaiza manao mitondra kômina satria mibetsaka manahirana mivoaka amin'izao fotoan'izao, dia anampy a amin'ny fanamorana zay zavatra tolotrasa homenin'ny kômina indrindra eo amin'ny fampandrosoana. Arak'izany na ela teo dia efa betsaka ny traikefa nany indrindra ireo mpiara-miasa mpiombonantoka dia efa misy ny fampiresahana tamin'izy ireo, dia vonona dia zany napazotondray hiverina satria tanindrazana Mahitsy a dia tsara mametraka tantara tsara mba olovain'ny taranaka amin'ny fiverenana raha sitrapon'ny eo ambony. Ny manahirana mivoaka zany amin'izao dia betsaka amin'ny fikarakarana taratasy tany, taratasy nomby a ny zavatra ilain'ny mivoaka satria betsaka ny fotodrafitrasa zay mbola tsy ampy a, ohatra hoe famatsiana rano a dia anisan'ny tsy atao anatin'ny kômina Mahitsy fa betsaka ny sirona amin'ny resaka rano a, dia mahazany olana zany a, dia efa nisy ireo mpiray ombonantoka ny fanaiky taminay fa hanampy anay amin'ny fanatsarana ny tolotrasa momba ny famatsiana rano. Ny dingana manaraka zany zao dia miandry ny tirage au sort a azahoana le numero laharana ao anatin'ny bulletin unique indray zany a no andrasana.
Fa namoaka ny vinavina ny taom-pahavaratra 24/5/2024 ny fohibe famantarana ny toetry ny andro nandritra ny atrikasa pirenena no tanterahana teny Akorondrano androany. Vina izay ahitana ny tombany ankapobeny rotsakorana sy ny maripana, ny vinany rivodoza sy ny tombany tandomindoza. Vina vinaina ho mafy ny fotoam-pahavaratra ho an'ny vanim-potoana ny rivo-doza amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo dimy amby roapolo sy roa arivo ity ho ny meteo misy roa na dimy eo ireo rivo-doza tombanana andalo ka isy fitraikany mivantana amin'ny Madagasikara. Aina mafy nisy ny rivo-doza mety hiditra an-tanety avy any avaratra Tsinanana, afovoany Tsinanana sy atsimo Tsinanany nosy. Mety hisy ihany koa ny rivo-doza avy any amin'ny ilany andrefana manamorona ny lakandranony Mozambika. Marina fa noho ny fiovavan'ny toetr'andro amin'izao dia rivo-doza mahery vaika iray ihany dia efa mety hiteraka voka-dratsy goavana ho an'i Madagasikara. Amporisihana sahadidin'izao moa ny fiomanana amin'izay fiatrehana ny vanim-potoanany rivo-doza izay tony ny fanao isataona fa tozao kosa ny tombany aintany sy ny tondra-drano ny votra tamin'ny hoatrikasan'ny foibe famantarana ny toetry ny andro androany io homaina be ary ahina ny siny aintany amin'izao volana oktobra izao amin'ny faritry Melaky, mena be atsimo andrefana, matsiatra ambony atsimo Atsinanana ary Vakinakaratra itoy amin'ny volana novambra izany ho an'ny faritry Melaky sy mena be, Vakinakaratra andrefana, matsiatra ambony andrefana, atsimo andrefana, atsimo Atsinanana tapany atsimo izany, Bongolava andrefana, Itasy andrefana ary Amoronimanỳ tapany andrefana. Ho betsaka kosa ny tany rosakorana amin'ny volana janoarika ahina ny mety siny ny tondra-drano amin'ny faritra Diana, Sava, Sofia, Ambatosoa, Naranjorofo sy Atsinanana. Ny volana marsa kosa no ahitana izay fahabetsahany rotsakoran'izay ho an'ny faritra Diana, Sava, Ambatosoa, Ambatosoa tapany avaratra io izany, Sofia tapany avaratra ihany koa. Any amin'ny volana avrily dimy amby roapolo sy roa arivo kosa izany ho an'ny faritra Vatovavy, Fito Vinany, Atsimo Atsinanana, Iorombe Atsinanana, matsiatra ambony tapany Atsinanana sy Amoronimanỳ Atsinanana ary Vakinakaratra tapany Atsinanana. Fa tokony hotantahana ny farihiny tsy azo mpaniry aloha ho vaaolana foezaky ny tsy fampindrana eto Antananarivo amin'izao ny mpiariny zon'ny mpanjifa PMS nambarany filohan'ny fikambanana fa tsy namahaolana ilay fanamboarana natao tao Mandrosoeza satria tsy nahitana tsy navita namaly ny filan'ny ranony mpanjifa akory. Ny fananganana fotodrafitrasa lehibe fanangonana rano moa ny vaaolana maharitra hitan'izy ireo fa tsy ny fandanim-bola miresaka fandavahana lavadrano manoloana ny fitaraina ny mponina Antananarivo sy manodidina miresaka rano amin'izao maintany izao. Ny filohan'ny mpanjifa mirahinana ny PMS Andrivola Razafindralambo.
Ho anay eto anivon'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa ato anatin'ny fikambanan'ny mpanjifa mirahinana amin'ny PMS dia nanolo-kevitra izahay ny amin'ny hoe amoana ny tsy azo mpaniry. Efa misy vola tsy tokony tsy foroana 5 miliara latsaka kely anaovana n'ilay lavadrano, dia zay no natonga anay hoe raha vola tsy tokony tsy foroana ohatra izany ve maninona raha anatsaraina, anamboarana na anitarana na atao amin'izay fomba rehetrarehetra hitaritana ny rano tsy azo mpaniry, na anaovana basin anankiray, anaovana reserva to, satria raha tsy teny manokana zao anisan'ny mampikaikaika ny vahoaka mpanjifa ao amin'ny commune Ilafy dia ny tsy fisian'ny rano nandritra ny roa taona, zany hoe tsy hitafiakatra mihitsy lay a rano a eny amin'ny vohitry Lafy eny. Ny vaaolana maharitra zay foana manko no takinay dia tokony anana reserva d'eau ny eto a Madagasikara. Zany zany ny tokony hojerena satria ny vaaolana maharitra zany eny tadidio tsara amin'ny heritaona koa zany dia hotoraka izao ihany koa ve nisy eo atao Madagasikara, zay no mila jerena lavitra. Fa ny zavatra anankiray kosa nefa mariana eto satria raha ny fantatra dia efa nisy ny famatsiam-bola ihany koa zay menny Banque Mondiale mba hanamboarana ny ao a Mandrosoeza, kanefa le izy hatreto dia tsy mbola misy vokatra.
Momba ny fitantanana ny jirama amin'ny kapobeny dia nilazany PMS fa tsy tokony tadiavana fingampingana fa avela noho ny asa fanadiovana anatin'ny orinasa ny tale jeneraly Ron Weiss.
Tohizo ny fanafoanana fanadiovana ao anivon'ny jirama zay ataony io a DG io. Tsy mijery endrika olona zay, tsy mijery fiavian'ny olona zay, fa ny anay dia ny hoe olona miasa ny ilainay a, olona entitra fantatray loatra fa entitra io a DG ny jirama io, tsy afaka makaiza amin'ny fitondram-panjakana. Manoloana ny fanendrena an'ilay a DG ny jirama ka mino zay sy manantena fa tsy hanao resabe etsy roa mieritreritra hanalankolaka an'ilay a DG ny jirama, satria efa hita zany zao ny lesoka miandry isika. Engane kosa aloha mba tsy hoela loatra satria le rano a aina lay jiro dia ampiasain'ny akamaroan'ny vahoaka malagasy mpiasa tena.
Eo amin'izay resaka jiro sy rano tapaka izay indrindra eto Antananarivo amin'izao dia tapaka efa ho dimy andro izao ny rano avy amin'ny jirama eny Ambohijanahary Anteroka, voatery maka rano any Andoasa na any amin'ny vovo n'Olotsotra, ny ponina ka tafakatra hatrany amin'ny 800 ariary ny rano iray bidomavo. Voatery tsy matory mihitsy aza ny ponina indraindray miandry sao mba miverina ihany ny rano amin'ny alina mariana fa tsy ny Ambohijanahary ihany no mijaly amin'ny fahazahoana rano avy amin'ny jirama amin'ny akapobeny, fa saika ny tanàna maromaro indrindra ny toerana avo ao Antananarivo renivohitra sy ny manodidina mihitsy. Anisan'izany ohatra ny teny Ambohidratrimo tapaka nandritra ny 5 andro ihany koa ny rano tapaka n'izy mateo zany ara-tsy niverina ratsy androa omaly alarbi. Rehefa niverina indray moa ny rano dia zara fa mandeha zany. Fa arantsika ny fanazavany ny mponina momba ilay hetsika fatapandrano tetsy Ambohijanahary Anteroka omaly ny vely bidon nanio ny tsy fahafaliany moa ny mponina noho izay olana amin'ny rano izay. Arantsika ny fanazavana sy fitaraina ny mponina.
Efa maromaro andro zay tsy haitony manisana azy.
Va dimy andro tena agnamo zay.
Va dimy andro.
Nefa zay tena mijaly nefa tsy manana rano zay amizao.
Va dimy andro.
Sady makahoany tena zay tompoko no makahoan'olona. Tena fijaliana be mihitsiny. Tsy matory andro aman'alina zay. Sady marary no reraka. Sakafo etsy an-daniny. Tsy ampy.
Zay aloha ny ranonay ny alainy e. De mijaly zay tsisy anao ampiasaina ao an-trano ao. Za aloha miaritra tia de avy eo mody matory. Tsy mahazo mihitsiny a, makany amin'ny lavatrano any zay.
Zay zao tsisy karama mihitsy de zay io ny namelomako ny zanako. Nefa ny 2 andro zay natory taty nefa tsy nahazo rano miady amin'olona.
Zay baka ranon'olona. Tsisy karama mihitsy le izy nefa io mba velomanay.
Tapatapaka foana le rano. Tsy mba misy fitsarana mihitsy hoe mba hiay hiadana kely fa tena tapaka lava.
Tokony andefana amin'izay le rano de le jiro tsy tapahana mihitsy fa ny jiro aloha foana, ny rano aloha foana nefa tapaka foana le izy. Tena makalio be mihitsy.
Fangatahana nay tompoko mba misy mba fikarakarana ty jiro sy rano ity fa tena fijalian'ny fokon'olona. Tsy hoe eto anay Ambohijanahary any fa tena hoe eran'ity Antananarivo manontolo Madagasikara mihitsy. Ka mba miangavy zahay amin'ny manam-pahefanany ambony any a mba jerena zahay madiny. Tsy madinika any fa tena hoe asara babe bahoaka mihitsy tena mijaly e, mijaly na jiro na rano tena mijaly zahay e. Mba jereo re zahay ty ambany marina mafy fa tena mijaly zahay. Io veloman'ny olona, io ny sotonin'olona de raha sisy rano de mijaly le olona. Tena fahoriana be ho anay zao. Mba jereo zahay.
Fa vaovao hafa mihitsy miroso ny famolavolana ilay paikady pirenena vaovao hiadiana amin'ny kolikoly miditra midingana fahatelo zany ka isy ny fakakevitra isandoha hevitra eto Antananarivo ny herinandro izao. Loha hevitra maromaro no resahana mandritra izany toy ny ady amin'ny kolikoly amin'ny sehatry ny fananantany ny fitantana andraram-panjakana ny arena Voajanahary sy ny sisa. Iroso amin'ny fanoratana io paikady pirenena io ihany koa ny komity mpamolavola izany paikady pirenena vaovao zany anty volana oktobra ity aorian' izay vao iroso amin'ny dingana manaraka. Inona ny antony izao fakakevitra isandoha hevitra izao? Ny filohan'ny komity mpamolavola sady filohan'ny komity miaro ny fahitsinana ny sesy Saondra Rabenarivo.
Raha raisina zao ohatra hoe ny sasany zany inona ny tena région sasany a ny resaka fananatany azy ny priorité voalohany de avy eo ny fitsarana de avy eo mety hoe finance publique. Ny hafa indray a ressource naturelle tsy mitovy zany ny priorité isaky ny région. Fa ho raisina tsirairay amin'izay zany hoe raha ozy izy ny any amin'ny faritra hoe zao ny tena marary anazy raisintsika ohatra amin'ny foncier de mazava ho azy fa tsy maintsy hiditra lalitsika amin'ny resaka hoe inona ary no atao amin'ny resaka foncier iadina amin'ny kolikoly amin'io sehatry ny foncier io de ireo zany les consultation thématique. Dia ny antony anaovana an'ilay consultation thématique ihany koa zany dia ho anontaniana mihitsy isaky ny ministère hoe izy aminareo no anatanteraka an'io satria zahay système anticorruption tompoko a dia ataontsika hoe aty amin'ny farany efa vita ilay kolikoly a zay vao manenjika. Fa ny tena ilaina zany zao a dia isaky ny ministère dia efa mametraka atao hoe politique interne de lutte contre la corruption fa misy ihany koa ny stratégie sectorielle de misy ny stratégie par filière satria indraindray ilay izy tsy ministère ray ihany no manao azy fa ministère maromaro de iala itsika amin'ny torapo sy ny recommandation sy ny resaka hoe zao ny constat nataontsika rehetrarehetra zany fa le stratégie vaovao de tena le hoe inona ny plan d'action inona no atao
aoriny ny fahavitany ny fanoratana ity paikady pirenena iadina amin'ny kolikolitimo amin'ny volana novambra indray no arafitra ny drafitra sa fanatanterana izany izay anisany mampiavaka azy io amin'ny teo aloha
tsy mampitovy ny strategie teo aloha sy nyty strategie vaovao ity ihany ko zany a de isy a suivi annuel de la mise en œuvre taloha tsy de tena natao loatra zany hoe lanina le paikady pirenena de teo izy teo a de zay nanatanteraka nanatanteraka fa ity zany de izy suivi amin'izay ary le plan de mise en œuvre dia ho détaillé satria araky nylazaiko teo hoe le tamy 2015 misy any ny politique sectorielle fa tsy misy tohiny sake tena hoe maromaro ihany any secteur miverina une deuxième fois zay efa voalaza tamin'ny 2015
kendrena hone 6 desambra izao moa no atolotra amin'ny fomba ofisialy ity paikady pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly ity fa ny fantoka tamin'ny fampivoarana ny tanora sy ny fanatanjahantena ny fionany ministra Marsona Mustafa Abdullah tamin'ireo solombavam-bahoaka miisa 5 avy any amin'ny faritra fitovinany sy atsimo atsinanana anisan'izany ny solombavam-bahoaka voafidy tany farafangana midongy atsimo Befotaka Manakara voaresaka ny fametrahana ny fotodrafitrasa ara-panatanjahantena ho an'ireo distrika tsy mbola nisitraka izany any amin'ny faritra fitovinany sy atsimo atsinanana atsaraina ihany koa ireo fotodrafitrasa ara-panatanjahantena efa misy any amin'ireo faritra ireo voaresaka ihany koa moa ny fanatanterana ireo andro telo fototry ny fampandrosoana ny firenena izay voasorotry ny fandaranasakabe ny fanjakana anisan'izany ny fampivoarana ny maha olona ka hanomezana fifanana arakasany tanora mifanaraka amin'ny fahaizamanaony sy ny filany ny tsena ny asa kehitriny lazany minisitra fa betsaka ireo tetikasa izay vatsiny ny mpiaramombona antoka vola izay tokony hotrandrahany ny tanora ataon'ny famoronana asa ny fampitaovana ny fifanana arakasa satria mitondra fivoarana ara-teokarena ho any Madagasikara izany re vaovao any ivelany misy fifandraisany manokana ny fahafahana maneho hevitra sy ny fahafahana ara-pivavahana ka tsy mahasakana ny adhevitra ratsikera na ny fifanakalozakevitra momba ny ara-panahy ny fiarovana ny fahafahana ara-pivavahana navotra ny monseigneur Richard Gira solotena maritry ny firenena fiketrahana masina eo anivon'ny sampanaramisahana ny fiarovana sy ny fiaramiasa any Eropa na ny OSCE zany tamin'ny latinina taony tany Varsovia tanterahana any an-toerana hatramin'ny 12 oktobra izao tsy ahivona ny fivoriana fahatelo iresahana ny fahalalana fototra sy ny dinika momba ny maha olona ka mandray anjara amin'izany io solotena maharitry ny fiketrahana masina eo mbola tsy fantatra hatramin'izao ny antony nampirehitra ny fiarabe iray tany Tailande tamin'ny talata teo ny tondram-pianatra misa 530 ny ampy mpanabe misa 6 nanao fitsangatsanganana ary saika hiazo any Bangkok i fiarabe io no izao ny arandozo izao ny 20 tamin'ireo 540 tao anatiny no tafavoaka afaka nanavotraina raha vao nirehitra ilay fiarabe nitangorona namonjy ny afaran'ilay fiarabe kosa reo ambiny ka tafahitsoka tao izy ireo ka namony ainy misa 20 moa ireo mpianatra maty tamin'izao loha izao ny ampy mpampianatra azy ireo misa 3 farany nipoka tao amin'ny seranam-piaramanidina iray any atsimo andrefany Japon omaly ny bomba iray any amerikanina izay fantatra fa nisan'ny bomba mbola tsy niasa tany amin'ny ady lehibe faharoa tany azo sary tamin'ireo video surveillance tao an-toerana ny fipoahana izay namela lavaka teo amin'ny lanana fivezivezena ao amin'io seranam-piaramanidina io voatery naatino izany ny sidina misa 20 marina fa lanja 720 kilao io bomba ny poka io na izany aza tsy nisy ny ainana foy na naratra vokatra izany efa misokatra kehitriny ny fanadiadiana momba io tranga io farana ny vavoantsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina indray tompoko ny vaovao manaraka soavany alina aby.